H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Brændevinsbrænderen i Rust og hans døtre. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1986. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Det ville være godt, om vi i aften kunne have lånt fjernsynet for et par minutter. Den historie, jeg skal fortælle, den udspiller sig i det væsentlige på en stor gammel gård i Rust. Det ville jo have været lettere, hvis vi kunne have gået en tur omkring gårdens bygninger og have fortalt om dem. Men der er jo nok ikke noget at gøre ved det. Vi må nøjes med ordene. Jeg vil ikke fortælle så nøje, hvor den ligger henne. Folk må selv have ulejligheden med at finde den, hvis det skal være. Det er en meget stor og en meget gammel gård. Den slægt, der længst har boet på den, hed Outzen. Dem har jeg fortalt om en gang før. Outzen-slægten kendes i 13 generationer. 11 af dem boede på fogedgården i Rust. Forbindelsen mellem gården og familien Outzen går helt tilbage til 1400-tallet. Hvis man kommer til gården i dag, så fanger blikket i første omgang gårdspladsen. En gang var det en firlænget gård, i dag er det en trelænget. Men denne gårdsplads er simpelthen som en fodboldbane. Den ene side udgøres af stuehuset. Nu fortryder jeg, at jeg ikke nøjagtigt har målt det op. Men jeg skønner, at grundfladen er cirka en 600 kvadratmeter. De mure, der står der i dag, er bygget i eller ganske kort omkring år 1700. Mange af de vinduer og døre, der stadigvæk sidder i bygningen, er de originale. Man har en enkelt gang måttet udskifte en dør eller et vindue, og de moderne døre og vinduer, de var en 20-30 år. Dengang kunne man altså lave ting, der kunne holde i tæt ved 300. Stuehuslængen er imponerende. Der er et forhold, som man ikke umiddelbart lægger mærke til. Det er, at den bygning, der har stået før den nuværende, den har givetvis været af træ, altså har været et bulhus. Den har haft samme grundflade som den nuværende murstensbygning, altså omkring disse 600 kvadratmeter i træ. For den tid en fantastisk bygning. Nu skal man ikke begynde at himle op om, at det boede der et par mennesker i, og så kunne resten sidde i jordhuler i omegnen. Det var ikke tilfældet. Der boede mange, mange mennesker i en sådan bygning, tjenestefolk, aftægtsfolk, familien med børn og så videre. Egentlig bør man komme en tidlig juni morgen til gården og få lov at gå om i haven og se den fra havesiden. Der er en meget stor gavlkvist, og der er en forunderlig symmetri i alle bygningens dimensioner. Vinduerne sidder rigtigt, de har den rigtige størrelse. Taget har den gamle rejsning, og så videre, og så videre. Haven er naturligvis storslået. Det er stemning. Denne Outzens slægt kunne der jo fortælles mangt og meget fra. Den havde rygvind i århundreder, og kunne øjensynligt tåle det. Det er jo tit sådan, at velfærd og vellevne det degenererer. Det største navn på gården var Christian Outzen, der var husfoged i Haderslev Vestamt, der var født i 1735, tror jeg det var, som udover at være en meget stor jordejer, var en højtstående embedsmand med meget, meget store indtægter. Han førte et fashionabelt liv. Han brugte mange penge på mad og drikke, på klæder og køretøjer, færdedes vidt og bredt, havde højtstående venner, var simpelthen en matador i mange, mange år i Haderslev Vestamt. Han mistede sit job formentlig ved en intrige i 1797. Den mand, der efterfulgte ham, hed Thomas Lorentzen. Det var forresten Peter Hjort Lorentzens far. Peter Hjort Lorentzen er jo et meget kendt navn i Sønderjyllands historie. Han fik endnu en halv snes år. Der gjorde han det ukloge, at han lod sig i sin tilværelse forbitre af denne intrige og denne chikane, han havde været ude for. Ja, det var slemt for ham selv, men det blev faktisk værst for hans søn, der var født i 1775, og som også hed Christian Outzen. Han fik aldrig lov at lære noget rigtigt. Han fik aldrig lov at komme hjemmefra og blive lidt hærdet. At den tid, der fulgte efter den gamle Outzens død i 1809, var jo en tragisk tid i Danmark med statsbankerot, med inflation, med Napoleonskrigenes eftervirkninger. Forholdene for datidens landbrug blev meget vanskelige. Den unge Outzen havde ikke styrket til at stå denne tid igennem. Selvfølgelig mistede familien mange udlånte penge, men alligevel skulle det have været muligt at køre løbet. Man var jo gældfri. Den unge Christian Outzen har haft et ejendommeligt, usystematisk liv. Også i henseende til selve familielivet. Han allierer sig med unge kvinder, får børn med dem, gifter sig derefter med dem og træffes gang på gang af døde børn og en hustru, der dør tidligt. Jeg træffer derefter igen en ung pige, får børn med hende, gifter sig med hende. Så sker der det, at i 1827, der dør den unge kone, og der er kun et barn, en lille dreng, tilbage. Nu er det ved fortiden. Man får jo tit kun et ganske lille mosaikstykke stukket ud, og så skal prøve at regne sig til, hvordan den helhed har set ud, som dette stykke mosaik sidder i. Jeg har et gammelt brev, hvor der står om denne Christian Outzen, at han nedbøjedes. Den gamle tid valgte sine udtryk med omhu. I dette ord nedbøjedes ligger naturligvis, at han har formentlig fået en svær depression, eller måske et regulært nervesammenbrud. I hvert fald dør han i 1828 og er kun et par 50 år gammel. Der ligger mange ting rundt omkring, der kunne have forbindelse til denne gård og til denne Outzens slægt. Nogle af dem kommer jeg i forbindelse med, andre sandsynligvis aldrig. Jeg har engang tidligere holdt et foredrag, og der spurgte jeg til dokumenter med relation til fodgården. Der ringer en mand til mig og siger, at jeg har det tvangsauktionsdokument, der fulgte efter Christian Outzens død. Det er et dokument på et 500 håndskrevne sider, og det indledes, da det er blevet nødvendigt, at de afgangne Christian Outzen i Rost tilhørende landerier kommer til offentlig opbud. Det lyder lidt kunstigt. Det siger egentlig, at han har ikke kunnet svare, hvad han skulle. Ejendommen har måttet gå til tvangsauktion. At det er et enkelt ord, man kan tage under lup, det er det, der hedder afgangne. Se, han havde været en af den tids førende mænd. Han havde vel også været en velhavende mand på et tidspunkt. Han ville normalt været betegnet som salig, eller i hvert fald henfaren. Her kaldes han kun afgangen. Der ligger en vis nedvurdering i dette indtryk, og jeg har grunden på, om der muligvis ligger et selvmord til grund. I hvert fald kommer den store gård, som oprindeligt har været på 540 hektar, over 5 kvadratkilometer, som yderligere har ejet en meget stor gård, der hed Musvang, som yderligere har ejet en stor skov, der hed Hyopskov, som har haft jord rundt omkring. Den kommer altså på tvangsauktion, og så kan man naturligvis følge denne ejendom i meget offentligt papir. Gang på gang byttes den op til fornyet auktion. Det skyldes, at det, der bydes, det er for lidt. Man forsøger at sælge tingene enkeltvis, altså gårdene for sig, skoven for sig. Man ender med at sætte det hele op samlet. Der udkæmper datidens pengemængde en stor, stor kamp. Det er navne som Andreas Skydesen i Haderslev. Der er en mand, der hedder Jakob Madsen i Løjtved. Der er en købmand i Løgumkloster, der hedder Tjellef Christensen. Der er en rytmester von Mathisen og von Simonsen fra Haderslev. Men de kommer alle til at bøje sig for en mand, der kommer fra Tønder, som er brændevinsbrænder og som hedder Hinrich Andersen Jessen. Nu kunne der fortælles meget om denne auktion, fordi den har ikke alene været kompliceret, men der er også skjulte momenter i den. Den mand, der forestod auktionen, var en herredsfoged August von Wartenburg. Han havde en tingskriver, der hed Søren Nielsen Schmidt. De to herrer kendte hinanden meget godt, og i 1823 havde en stor gård, der hedder Havervald Gård ved Brøns, også været på tvangsauktion. Hvem købte den? Tingskriveren. For kontant sølv. Man tog jo ikke pengesedler dengang, uden med kurstab til følge. Men tingskriveren havde pengene. Det var en sag, der vakte vældig opstandelse. Der blev klaget over fremgangsmåden til kongen. Det var gået så hårdt til, at den hidtidige ejer og hans gamle mor, de faktisk kunne flytte fra den store gård som fattige lemmer ned i et fattigt hus. Handlen blev ikke omstødt, men der er ingen tvivl om, at de to herrer, de har fået teksten læst bag kulisserne. Og ved denne auktion i Rost, der fornemmer man, at de har været meget nervøse og har passet på i meget høj grad i alle formaliteter, at man ikke gjorde en fejl, at man virkelig fik de penge frem, der skulle til, og at man fik dem betalt. Men Hinrich Andersen Jessen viser sig altså være den mand, der står med de kontante penge i hånden. Han får gården. Man kan udlede et utal af omstændigheder ved handlen. Den 1. maj 1829 tiltræder Jessen Rost Fogedgård. Hele sagen løber over 2 år. Et endeligt skøde bliver først givet i 1830. Så kommer der altså en ny slægt til denne store gård. Hinrich Andersen Jessen var fra Tønder. Han var brændevinsbrænder. Han var en og brandmajor. Det har kun været et æresværv, men han var også branddirektør. Altså haft et eller andet at gøre med et forsikringsselskab. Han har været en yderst velhavende mand. Født i 1775. Hans kone Agathe Clausen var født i 1787. De har begge to været ud af meget god og velhavende familie. Nu siger overleveringen, at den unge Agathe, hun skulle have flirtet lidt med en seminarist i sin tid. Nordens ældste seminarium ligger jo i Tønder. Og det skulle have bevirket, at da ægteparrets børn begynder at vokse til, så vil fatter have dem ud af byen, for han skal ikke have disse seminarister løbende på døren. En værre skæbne end at blive gift med en lærer, det har han øjensynligt ikke kendt. Overleveringen siger også, at han tragtede efter den gode landluft og efter arbejdet i stald og på markerne. En ting, der forundrer, det er, at Tønder har på det tidspunkt i overvejende grad været en tysk talende by. Og man har delt sig nationalt omkring 1830, det tør jeg ikke sige, men der er ingen tvivl om, at plattysk og tysk, det har nok været hans modersmål. Han har samtidig forstået sønderjysk. Jeg kan også konstatere ved flere lejligheder, at han har kunnet skrive et korrekt dansk. Det må egentlig forundre, at han søger op i Midtsønderjylland til en egen, som i aldeles afgørende grad har været danskpræget. Men han rykker ind på gården. Han kommer med disse unge børn og mennesker. Han har penge til at sætte tingene i stand til at beslå ejendommen med besætning og inventar. Der bliver malet og tapetseret, taget bliver set efter, der bliver ryddet op. den sorg, man vel egentlig havde følt over, at den berømmelige Olsen slægt så ynkeligt skulle gå til grunde, den vik jo faktisk meget hurtigt for interessen for de nye mennesker på Fogedgården. Henry Jessen havde også sat sig i hovedet, at hans piger, han havde 6 af dem, og en søn, at pigerne de skulle i hvert fald giftes med ordentlige landmænd. Det blev de også. Det er en af de morsomste og mest fortryllende familiehistorier at følge dette ægtepar og deres børneflok på Rostfogedgård. Nu kommer vi til det gamle problem, at mange navne og mange årstal forvirrer tilhørende, men jeg kan ikke gøre for det i aften. Vi er nødt til at tage nogle navne. Den ældste datter, Margrethe, havde forskellige bejlere. Der kom en fra Hønning, det hed Hans Lovsten Hansen. Hun var noget i tvivl, om hun ville tage ham. Så sagde hendes søstre, tag ham, Gretchen. Vi andre vil også giftes. Det gik jo efter tur. Og så tog Margrethe Hans Lovsten Hansen. Hun kom til små forhold. Svigerfar dundrede lidt for svigersønnen og sagde, min datter må jo nok blive kørt til sit hjem, når hun vil hjem og se til os. Hun behøver ikke at gå i træsko på landevejen. Hun kan også godt gå i kjoler om eftermiddagen, og ikke i forklæder og klodser. Klodser, det er træsko. Hun har jo hjulpet til med alt muligt i huset, uden persons anseelse. For at friske det hele lidt op, så fik de lov at købe en del af Fogedgården i 1849. De fik sådan noget som 150 hektar. Der blev der bygget en gård, der hedder Sandets. Den ligger der den dag i dag. Det er en mand, der hedder Hans Schmidt, der ejer den nu. På Sandet får Margrethe og Hans Lovsten Hansen naturligvis en børneflok. Den kunne følges med et utal af navne og årstal. Hvis vi tager et enkelt af navnene, så var der en ung søn, der hed Henrik. Han kom ind i farvelærer i Åbenrå. Så giftede han sig ind på en gård i Boglund og viste sig at være en ovenud dygtig landmand. Han havde en søn, der hed Martin Hansen. Han havde også en stor sønneflok, der er sikkert nogen, der kender navnet Martin Revslund Hansen i Skærst, Henrik Hansen nede i Mjøls, Henning Hansen, Mogens Hansen, hele denne familie, den kommer egentlig fra Sandet. Men der er også andre grene. En gren havnede til sidst nede på Langmose i Halk, og ejede den i mange år. En del af hansenerne, de drog til Åbenrå på deres gamle dage, og sad som velhaver, førte meget store kapitaler til Åbenrå. De udlånte dem ud over Sønderjylland til danske foretagender. Så kommer det næste navn, det er selvfølgelig nabogården Hoffmanns Skave, hvor der boede en mand, der hed Hans Thomsen, og han fik nummer 2, Hanna. Det fortælles, at de var egentlig barnekærester. Og denne Hans Thomsen gik år efter år til Løgumkloster med egebak fra skoven ved Rost. Det blev solgt til garverierne derude. Han fik Irene en skilling med til at købe en kop kaffe for, eller en snaps. Dem sparede han over, så købte han en lille guldkæde ved en af guldsmedene i Løgumkloster, som der var så mange af og forærede til Hanna. Det var naturligvis det smykke, hun elskede højest hele sit liv. Også denne Thomsen-slægt har et utal af kendte efterkommere. Der er sikkert mange, der kender navnet Lovsten Thomsen, der var amtslæge i Skærbæk i mange, mange år, og som var en ganske kendt historiker. Så kommer nummer 3, det er Gyda. Hun bliver gift i Ørdorp på Løbækgård, også en meget stor gård. Navnet det er helt rigtigt, for det er Revslund. Hun bliver gift med Anders Revslund. Hun får sammen med sin mand en børneflok. Henrik Revslund, en hed Thomas, han flyttede op til Seest ved Kolding. Der var også en yngre søn, der hed Anders. Han døde tragisk under 1. verdenskrig. I krigens sidste år. Derefter var der piger tilbage på gården, der var blevet stærkt forsømt i krigsårene. Det endte med, at den blev solgt til sidst til statens jordlovsudvalg, der blev foretaget udstykninger. Henrik fik Gyda, men han ville egentlig hellere have haft en, der hed Agatha. Agatha blev gift med en mand, der hed Hans Revslund i Vellerup. Og hun var sådan et livstykke. Hun kunne skræmme, som det hedder på sønderjysk, slå en herlig skvald op, slå sig på lårene, fuld af humør og liv. Henrik Revslund var lidt af en tør hund. Når de besøgte hinanden, efter at brikkerne var faldet på plads, så skulle Henrik helst sidde i den ene hjørne af hestehårssofaen. Så skulle Agatha sidde i den anden hjørne, så skulle hun drille Henrik. Så godt havde han sagde. Slægten i Vellerup er også interessant. Agatha døde tidligst. Hun havde en søn, der hed Thomas. Det var et meget kendt navn i Vellerup og Boglund igennem mange år. Der var også døtre. Amtmanden Christen Revslund Thomsens slægt har forbindelse til denne Revslund i Vellerup. Der var naturligvis en datter, der ikke blev gift. Man var jo nødt til at spare en over til at passe sig selv på de gamle dage. Det var Johanna. Hun blev aldrig gift, men hun var en yndig moster for hele familien i mange, mange år. Opnåede en høj alder. Tilbragte de sidste år i god pleje hos familiemedlemmer. Og hendes penge blev selvfølgelig i familien. Så var der endelig en datter, der hed Helene. Hun blev ikke gift med en landmand. Hun blev gift med en pastor Johan Mühlenstedt. De havde et ret eventyrligt liv. De havde allerede omkring 1853, tror jeg, der havde de været i Korea, i Seoul. Der blev et af deres børn født. Hvad de egentlig har lavet derovre, om de har været missionærer eller hvad, det er der vist ingen, der ved. De børn, de fik, det var mennesker med udlængsel i blodet. De tog en uddannelse, som var ret usædvanlig for den tid. De blev telegrafister. Og som sådan kom de i dansk og engelsk tjeneste til Kina, Japan og Korea. Opnåede store stillinger. To af dem var endda mandariner. Og havde et eventyrligt liv, fik meget, meget store indtægter, meget, meget store formuer og var simpelthen verdensmænd. Men stadigvæk med forbindelsen hjem til Rost. Den ene af dem døde under 1. verdenskrig. Han omkom ved et skibsforlis. Den anden af sønnerne døde i 1920'erne i Stockholm. Faren, pastor Mühlenstedt, havde haft det ejendommelige livsforløb, at han i 1864 blev forjaget fra sit embede hernede i Sønderjylland af tysksindede sognebørn, så han måtte søge op til det gamle land, som det hedder. Så var der endelig sønnen Peter, som det så ofte går, så var han død tidligt til familiens store sorg. Han var jo udset til at føre den store gård videre, og man fornemmer, at mange påtegninger i bibler og salmebøger, at da den unge bror Peter, han dør i 1846, og jeg tror, han blev kun et par 20 år gammel. Der har det været en stor, stor sorg. Men historien er alligevel ikke forbi. For hele denne slægt, den har haft en ganske mærkværdig vane. Man har giftet sig fætre og kusiner i et omfang, som simpelthen er forbavsende. Jeg tror, der findes i hvert fald 20 af den slags ægteskaber i slægtens historie. Man kan forsøge at udlede herkomsten af det forskellige navneopkald, der jo altid fulgte ganske bestemte regler i det gamle Sønderjylland. Men det må man nok opgive. Revslunderne har giftet sig med Mühlenstedter, med Thomsener, Hanslerne har giftet sig med Revslunder, og så videre og så videre. Og de giftede sig naturligvis ikke med hvem som helst. Hvis man forsker lidt i Revslund-slægten i Ørdrup, så ser man, at Henrik Revslund, han var gift med en ris. Hun hed Anna. Fra Risernes gård i Stenderup. Og det var jo ikke hvem som helst. Det var to meget, meget store gårde. Det var to meget store formuer på den tid, der fandt sammen. At de var udpræget danssindede. At de levede et stilfærdigt familieliv. Selvfølgelig præget af trygge forhold, men man kan ikke sige af overdådighed. De havde unge mennesker, der kunne efterfølge dem. Man må egentlig undres over, at der alligevel har været en vis restløshed i familien. Fogedgården forblev kun i Henrik Jessens slægt i cirka 100 år. Så gik den over på andre hænder. Løbækgård kom over på andre hænder. Gården i Vellerup kom over på andre hænder. Og lige så Sandet. Men det har naturligvis været mennesker, der havde en stor ballast med ud i verden. I form af en tryg barndom. Måske nogen hjælp af den ene og den anden art i ungdommen. Et meget stærkt familiesammenhold. Tit også ophold på danske skoler og højskoler. De har været ganske danske af væsen. Man må egentlig undre sig over, at Henrik Jessen, den oprindelige, der kom til Rust, har været stamfar til en så afgjort dansindende familie, som hans slægt blev det. Det er omstændigheder, som jeg ikke kan se til bunds i, men det gør jo heller ikke noget. Faktisk er der kun en af de store gårde, som der sidder efterkommere af slægten tilbage på i dag, det er Hoffmannsgave i Rust. Og slægten Thomsen sad i mange år og stadigvæk gør det. Ganske vist i form af en datter, der er gift med en mand, der er kommet udefra. Nu kunne man naturligvis sige, at det, der fortælles om her, er det ikke en slags overklasse? Er det ikke folk, der har levet på solsiden og har fået mange ting i deres tilværelse foræret? Det kan man naturligvis godt, men det er ikke helt rigtigt. Hvis man går 100 år tilbage og følger slægten, så må man selvfølgelig indrømme, at de har fået et stort værktøj i hænderne i form af store og gode gårde. Men de har selv levet arbejdsrige liv. At de har selv været udsat for sygdom, tidlig død. At direkte forarmelse er meget sjældent i familien, men mange af dem har dog kendt vanskeligheder. Man kan heller ikke sige, at de har levet over evne. Mulighederne for det var i almindelighed mere begrænsede før. Man boede jo på landet, man kunne måske spise lidt bedre, måske bo lidt bedre, men som helhed nød man jo de samme vilkår som det store flertal af befolkningen. De har været absolut hæderlige, dygtige mennesker. De er meget interessante at følge. Der har været lidt uro i dem, lidt udlængsel, forbundet med det stærke familiesind. De findes spredt ud over hele Danmark i dag, ja vel ud over hele verden, når det kommer til stykket. Men på Rost Fogedgård er der fulgt nye slægter efter flere gange igen.